your food.
Paldies Tev, Kungs, ka Tu atklāji patiesību par mani, par Tevi, par pasauli.
Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam Tevi
slavēt. Paldies Tev, Kungs, ka šeit sveciļojumā man ir radusies jauna ģimene.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs, ka Tu Devi gandarīšanas sakramenti.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs, ka Tu devi man ceļā šos cilvēkus, kas palīdzēja atklāt manas ievainojumus, manu dvēseli. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs, par svēto katolisko baznīcu un ieteriem. Paldies Tev, Kungs, par ekumenismu, kas ir Latvijā. Luterāņiem un baptistiem, kas ir uzņēmi. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, kas Kristu kalpo Kristu. Paldies Tev, Kungs, par Radio Marija klausītājiem, kas par mums lūdzās.
Paldies Tev, Kungs.
Par Marijas skolu.
Paldies Tev, Kungs.
Ka par Radio Marija mēs ejam ēterā un mūs dzirda apkārt tie, kas nevar mums piepulcēties.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies, kad aizlūdēji palīdz un aizlūd.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs, par priesteriem, kas pieņem grēksūdas.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs, ka Tu dod dāvanas. Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs, ka mums ir ko ēst un ka ir kur dzīvot.
Paldies Tev, Kungs, par skaisto Latviju.
Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs, par mūsu tuviniekiem.
Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs, par katru cilvēku, ko mēs satiekam.
Paldies Tev,
Kungs. Par Jēzu, par karogu Latvijas, par Latvijas himnu. Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs, ka Tu briedini mūsu sirdīs. Paldies Tev, Kungs, par priesteriem misionāriem, kas kalpo Latvijā.
Paldies Tev, Kungs, par visām paaudzēm, kas ir nesušas kristietību un ticību no paaudzes uz paaudzi Latvijā.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs, ka esam baznīcas sastāvdaļa.
Paldies Tev, Kungs.
Ka tā nav tikai ēka, bet arī dzīvie cilvēki tajā.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs, par pāvesta Franciska vizīti septembrī Latvijā.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev, Kungs.
Paldies Tev par tiem cilvēkiem, kas mums palīdzējuši nākt Tev tuvāk.
Paldies Tev, Kungs.
Ka Tu savā mīlestībā cel tos, kas Tevi noliec.
Paldies Tev, Kungs.
Ka viņi Tevi ir dārgi.
Paldies Tev, Kungs.
Ka šī ir brīnišķīga diena.
Paldies Tev, Kungs. Iekājām Tevi, mīlestības upuri, Tev, Kungs, upurē. Iekūs visu manīcu, bez atlikumā, pieņem sirdi salaustu, pieņem mani Kungs. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam, labai ko varu teikt, dziesmās izdziedā, slavu pilnīgāko. Vēlos atnest es Tev, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību, Kungs, es pienesu Tev. Katru elpas vilcienu Tev atdodu, mani mīlot labeidu, krustā noamīrīt. slavu pilnīgāko, vēlos sapnest es tev. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību, kungs, es ienesu tev. Vēlos dzīvi savu, kungs, priekājām tev līt, mīlestības upuri. Tev, kungs, upurē, vienkums visu manītu, bez aplikumā, pieņem sirdi salaustu, pieņem mani, kungs. Jēzu, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam, labai ko varu teikt, Dievs mans izdziedā, labu pilnīgāko, vēlos atnest es tev. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt, savu pateicību.
Dargie klausītāji, tagad nogriežam no ceļa Mežmalā. Šeit būs mums atpūtas pauze un iespējams arī kāda liecība.